Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα, Κυριακή, και είμαστε εδώ πάλι παρέα, επιστρέφοντας τις ρίζες μας.
Στην πόλη, στο θόρυβο και στο μετόν, μέσα στους ξενούς ξένοι, μου μια δουλειά σ' άλλη δουλειά και σοβαωμένη. Έλα να πάμε στο χωρικό και με καμνείς γίνα την. Να ζάσουμε το σπίτι μας, να νόμω στο παλάτι. Κι αν με παναγιώθηκαμε, πέντε ξικοπελούθια που γίνανε γαμί και γιορτές, παίζουσε και τραούθια. Στο χορτό, στην πράσινη τη φύση, να πιούμε δροσερό νερό που του βουνού τη βρύση. Να πάμε πίσω στο χορτό που ζουν τα έθιμά μας, να τα διδάξουμε κι εμείς σαν γονιά στα παιδιά μας. Στο χωρικό και με καμνείς γυνάτη, να ζάσουμε το σπίτι μας, να νόπω στο παλάτι. Κι αν με παναγιώθηκαμε, πέντε ξικοπελούθια που γίνανε γαμί και γιορτές, μέσουσε και τραούθια. Χωρικών και με καμνείς γυνάτη, να ζάσουμε το σπίτι μας, να νόπω στο παλάτι. Κι αν με παναγιώθηκαμε, πέντε ξικοπελούθια που γίνανε γαμί και γιορτές, μέσουσε και τραούθια.
Μύθι της Κύπρου. Ο μύθος του έρωτα και της ψυχής. Σύμφωνα με έναν από τους πολλούς μύθους που έχουν διατυπωθεί για τη γέννηση των θεών, η Αφροδίτη γεννήθηκε στα παράλια της Κύπρου, στους αφρούς της θάλασσας. Ο Ζέφυρος, ο δυτικός άνεμος, τη μετέφερε αφού την περιποιήθηκαν οι Όρες στον Όλυμπο. Όταν παρουσιάστηκε στους θεούς, όλοι έμειναν έκπληκτοι από την εκθαμβωτική ομορφιά της. Η Αφροδίτη ήταν όμορφη, είχε λευκό δέρμα και μακριά πλούσια μαλλιά. Η φιγούρα της προκάλεσε το ενδιαφέρον και τον πόθο των αντρών. Στο πέρασμά της τα λουλούδια άνθιζαν και η φύση ζωντάνευε. Θεοί και θνητοί την επιθυμούσαν και θέλησαν να την κάνουν γυναίκα τους. Λέγεται ότι τελικά ο Ήφαιστος κατάφερε να την παντρευτεί, αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει μακριά από τους πειρασμούς. Οι απιστίες της Αφροδίτης με άλλους θεούς, όπως ο Διόνυσος, ο Ποσειδώνας και ο Ερμής, γέννησαν πολλά παιδιά. Ο μύθος αναφέρει ότι η σημαντικότερη εξωσυζυγική της σχέση ήταν αυτή με το θεό του πολέμου τον Άρη. Καρπός του έρωτά τους ήταν ο έρωτας, το φτερωτό παιδί με τα βέλη που γεννήθηκε ένα καλοκαίρι από τη συνέβρεση των δύο θεών. Ο έρωτας εκπροσωπούσε το πάθος και τον έρωτα, συναισθήματα που δημιουργούσαν ζωή. Εμφανιζόταν και ρίχνε τα βέλη του, προκαλώντας παράφορο έρωτα και παράλληλα βάσανα στους ανθρώπους. Ο έρωτας και η Αφροδίτη είχαν περίοπτη θέση ανάμεσα στους αρχαίους θεούς. Εκπροσωπούσαν το κάλος και την ερωτική διάθεση και προκαλούσαν θετικά συναισθήματα στους θνητούς. Λατρεύτηκαν όσοι λίγοι και ήταν πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες. Πίνακες σημαντικών καλλιτεχνών έχουν απεικονίσει την ομορφιά και τον ερωτισμό τους. Ο έρωτας πληγώθηκε από τα βέλη του και ερωτεύτηκε την ψυχή που ζήλεψε η Αφροδίτη. Στο γνωστό μύθο του έρωτα και της ψυχής του Ρωμαίου συγγραφέα Απουλίου, ο έρωτας πέφτει και ο ίδιος θύμα του έρωτα. Η ψυχή μια θνητή είναι το αντικείμενο του πόθου του. Η ψυχή ήταν ένα εντυπωσιακό κορίτσι που ξεπερνούσε σε ομορφιά ακόμα και τη θεά του έρωτα και του κάλους, την Αφροδίτη. Η ομορφιά της ήταν τόσο ξακουστή που πλήθος αντρών συνέρεαν στο σπίτι της για να τη θαυμάσουν. Η Αφροδίτη παρατήρησε ότι το ενδιαφέρον των αντρών προς το πρόσωπό της μειώθηκε, γι' αυτό ζήλεψε την νεαρή κοπέλα και θέλησε να την εκδικηθεί. Για να το καταφέρει, διέταξε το γιο της, που σύμφωνα με πολλούς μύθους ήταν πιστός υπηρέτης της, να δηλητηριάσει όλους τους άντρες και να μην την ποθεί κανένας. Τότε, κατά λάθος, πληγώθηκε από τα δικά του βέλη και ερωτεύτηκε την όμορφη κοπέλα. Τα χρόνια περνούσαν και παρά την ομορφιά της η ψυχή δεν μπορούσε να παντρευτεί, ενώ οι αδερφές της είχαν δημιουργήσει οικογένεια και παιδιά. Τότε οι γονείς της, απελπισμένοι, απευθύνθηκαν στο μαντίο των Δελφών. Ο Χρησμός τους είπε ότι η ψυχή θα παντρευόταν έναν αθάνατο και ότι έπρεπε να πάει ντυμένη νύφη στην κορυφή ενός βουνού και να περιμένει ένα δράκο. Αν και οι γονείς στεναχωρήθηκαν από τον Χρησμό, αποφάσισαν να τον εκπληρώσουν. Η ψυχή ανέβηκε θλιμμένη σε ένα βουνό και τότε ο Ζέφυρος, επειδή τη λυπήθηκε, φύσηξε δυνατά και την προσγείωσε σε μια καταπράσινη κοιλάδα. Τότε αντίκρισε μπροστά της ένα εντυπωσιακό παλάτι. Το είχε δημιουργήσει ο έρωτας και κάθε βράδυ επισκεπτόταν την κοπέλα χωρίς να της αποκαλύπτει το πρόσωπό του. Όταν οι αδελφές της ψυχής έμαθαν ότι ζούσε πλουσιοπάροχα, ζήλεψαν την τύχη της. Η ψυχή τους εκμυστηρεύτηκε ότι δεν είχε δει το πρόσωπο του συζύγου της. Οι αδελφές της την ξεγέλασαν και της είπαν ότι ο μυστηριώδης άντρας που πλάγιαζε μαζί του κάθε βράδυ ήταν ο δράκος του Χρησμού. Τα λόγια των αδελφών επηρέασαν την ψυχή, η οποία αποφάσισε να τον σκοτώσει στον ύπνο του με μαχαίρι. Όταν αποκοιμήθηκε ο αόρατος σύζυγος, η ψυχή πήρε ένα κερί και ετοιμάστηκε να τον σκοτώσει. Το φως του κεριού αποκάλυψε το πρόσωπο του εραστή. Δίπλα της βρισκόταν η αρενοπή μορφή του θεού έρωτα. Το κερί έσταξε πάνω στον έρωτα και τον ξύπνησε. Τρόμαξε και πέταξε μακριά της. Η ψυχή κατάλαβε την παραπλάνηση των αδελφών της και μετάνιωσε για το κακό που παρολίγο να κάνει. Άρχισε να ψάχνει παντού τον έρωτα, αλλά δεν μπορούσε να τον βρει γιατί η Αφροδίτη τον είχε φυλακίσει. Απελπισμένη, εμφανίστηκε στη μητέρα του, τη θεά Αφροδίτη, και τη ζήτησε τη βοήθειά της. Η Αφροδίτη της είπε ότι για να ξαναβρεθεί με τον αγαπημένο της, θα έπρεπε να αποδείξει την αγάπη της με τρεις δοκιμασίες. Η πρώτη ήταν να ταξινομήσει μια τεράστια ποσότητα οσπρίων. Η δεύτερη να της φέρει χρυσό μαλλί από άγρια πρόβατα. Η τρίτη και πιο δύσκολη να της φέρει από τον κάτω κόσμο το κουτί με την κρέμα ομορφιάς που χρησιμοποιούσε η Περσεφόνη. Τα στοιχεία της φύσης λυπήθηκαν την άμυρη κοπέλα και τη βοήθησαν να φέρει εις πέρας όλες τις δοκιμασίες. Όταν όμως η ψυχή άνοιξε το κουτί της Περσεφόνης, έπεσε σε βαθύ ύπνο. Ο έρωτας, απεγνωσμένος από τις δοκιμασίες της αγαπημένης του, δραπέτευσε από τη φυλακή του και πήγε στον Όλυμπο για να ζητήσει τη βοήθεια του Δία. Ο Δίας άκουσε τα παρακάλια του ερωτευμένου νέου και τους επέτρεψε να παντρευτούν, αφού πρώτα έκανε τη ψυχή αθάνατη.
Αν τον άνεμον και γιο πουλί που κλαίει, που χάσε τον άντου φτερόν και με πετά με λέει. Που χάσε τον άντου φτερόν και με πετά με λέει. Φως που το φως σου μάθηκα μου, δώσ' μου να γερατήσω. Στράει που την αγάπη σου στο σκότος πως να ζήσω. Στράει που την αγάπη σου στο σκότος πως να ζήσω. Αν κρίστη ξένο έρωτας με τα καμώματά σου. Κι αγάπη σου ρουντίζεται δίψα να'ρθει κοντά σου. Σιάν το τρεχούμενο νερό να τρέξει να προκάμει. Μονή τώρα είναι η στράτα σου προφιάν για να προράνει. Το φως σου δώσ' μου μάτια μου, στράφτο κοπάς για να τα στρώ. Σιάν το φεγγάρι αγρυπνάς μες στις καρδιάς το κάστρο. Πικρών γλυκύν παράπονων μες στη ψυχή μου αγκάθει. Εγραίωσες με μασέρκαν και τάξες μου το δάκρυ. Εγραίωσες με μασέρκαν και τάξες μου το δάκρυ. Σας δίκλα δε με να πιαστώ στ' αγγελικό κορμί σου. Παγκρίστης δίχα να γεννώ με έναν φίλη δική σου. Παγκρίστης δίχα να γεννώ με έναν φίλη δική σου. Αγκρίστη γεννώ έρωτας με τα καμώματά σου. Κι αγάπη σου ρουντίζεται δίψα να'ρθει κοντά σου. Σιάν το τρεχούμενο νερό να τρέξει να προκάμει. Μονή τώρα είναι η στράτα σου προφιάν για να προράνει. Το φως σου δώσ' μου μάτια μου, στράφτο κοπάς για να τα στρώ. Σιάν το φεγγάρι αγρυπνάς μες στις καρδιάς το κάστρο.
Η λαϊκή μας τέχνη. Το Κυπριακόν Πιθκιάβλιν. Πιθκιάβλιν λέμε στην Κύπρο τον αυλό. Ο Πιερίς Αρμάς στο βιβλίο του «Πηγές της Κυπριακής Δημοτικής Μουσικής» υποστηρίζει ότι η λέξη «πιθκιάβλιν» προέρχεται από το «παιδί αυλός», «παιδί και αυλός», «παιδί αυλός», «πιθκιάβλι». Αναφέρει δε μάλιστα ότι αρχικά ήταν όργανο για παιδιά. Την ίδια ετυμολογία δίνει και ο Κυριάκος Χατζιωάννος στο λεξικό του ετυμολογικό λεξικό της ομιλούμενης κυπριακής διαλέκτου. Ο Κωνσταντίνος Γιαγκουλής στο λεξικό του με τίτλο «Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου» αναφέρει επίσης την ετυμολογία του Χατζιωάννου, καθώς και αυτήν του Σημειονίδη. «Πιθίαυλος» από το αρχαίο «πιθάβλης», «αυλητής», του ύμνου του Πιθίου Απόλλωνα, «Πιθιάβλιν, Πιθκιάβλιν». Από αρχαία ευρήματα, αγάλματα και αγγεία και από τοιχογραφίες μαρτυρείται ότι ο αυλός χρησιμοποιείται στην Κύπρο από αρχαιοτά των χρόνων. Τα ευρήματα από το ιερό της Αφροδίτης στην Πάφο, δια τον οποίο μαρτυρείται η χρήση του αυλού από το 2.500 π.Χ., που πιθανόν να συνδέουν τον αυλό με τις γιορτές και τις οργιαστικές τελετές που γίνονταν προς τιμή της Αφροδίτης και του Απόλλωνα. Άγαλμα, χορός με συνοδεία αυλού, 2ος αιώνας π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας. Άγαλμα, «Δίαυλος με φορβία», 2ος αιώνας π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας. Τοιχογραφία της Γέννησης, 15ου αιώνα μετά Χριστόν, του Κύπριου Αγιογράφου Μινά Μυριανθέα, Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ας έρθουμε όμως στο πιθκιάβλι όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Το πιθκιάβλι είναι μαζί με την ταμπουτσά τα παλαιότερα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο. Ήταν και εξακολουθεί να είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό το κατεξοχή μουσικό όργανο των Βοσκών. Αυτό πιστεύουμε ότι οφείλεται στο ότι το επάγγελμα του Βοσκού, όπως ήταν παλαιότερα, προσφερόταν πολύ για αυτή την ενασχόληση. Οι ατέλειωτες ώρες έξω στην Ήπεθρο έδιναν το χρόνο και την έμπνευση να μάθει να κατασκευάζει και να παίζει πιθκιάβλι, κάτι που χρειάζεται χρόνο και υπομονή. Πέραν δε αυτών χρειάζεται και απομόνωση. Το πιθκιάβλι ήταν επίσης και η συντροφιά των Βοσκών τις ατέλειωτες ώρες μοναξιάς, ιδίως το καλοκαίρι, μα και τις καλοκαιρινές νύχτες στο Τσίμιστρο. Να δώσουμε εδώ μια διευκρίνηση. Το καλοκαίρι, επειδή τα ζώα όλη μέρα λόγω της ζέστης δεν τρώνε καλά, οι Βοσκοί συνήθισαν να κοιμούνται με τα ζώα τους στην Ήπεθρο, ούτως ώστε τα ζώα να μπορούν να βόσκουν μέχρι αργά το απόγευμα, από πολύ νωρίς το πρωί μα και το βράδυ. Αυτή τη συνήθεια την έλεγαν τσίμιστρον. Ήταν όμως και τρόπος επικοινωνίας με τα ζώα τους. Έπαιζαν το πιθκιάβλι την ώρα που τα ζώα έπιναν νερό, κυρίως τα πρόβατα και οι κατσίκες. Τα χτινά όταν πίνουν νερό, έλεγαν οι παλιοί, πρέπει να είναι ήρεμα και να μην έχουν έγνοια τι γίνεται γύρω τους. Όταν ακούν το πιθκιάβλι, χαλαρώνουν, προσιλώνονται στη μουσική και δεν αποσπάται η προσοχή τους από οτιδήποτε άλλο ενοχλητικό. Οι Βοσκοί χρησιμοποιούσαν επίσης το πιθκιάβλι όταν ήθελαν να μαζέψουν τα ζώα τους. Μάλιστα αρκετοί αναφέρουν ότι τα ζώα εκπαιδεύονται να ξεχωρίζουν τις διάφορες μελωδίες και να καθοδηγούνται από αυτές. Να μαζευτούν στο νερό, να αφήσουν τη Βοσκή, να πάρουν το δρόμο για τη στάνη κλπ. Οι παλιοί Βοσκοί δεν αποχωρίζονταν το πιθκιάβλι τους ποτέ. Όταν ήταν στη Βοσκή το είχα στη βούρκα τους και όταν έβγαιναν έξω στο καφενείο ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική συνάθρηση το είχαν είτε στο ζωνάρι είτε δεμένο ανάμεσα στο λουρί της ποδίνας τους. Εκτός από την ποιμενική ζωή που ήταν ο κύριος χώρος δράσης του πιθκιαβλιού, το συναντούσαμε παλαιότερα και σε κοινωνικές συναθρήσεις να χρησιμοποιείται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, από Βοσκούς ή πρώην Βοσκούς. Τέτοιες συναθρήσεις ήταν οι συνάξεις στα καφενεία τις Κυριακές και τις γιορτές, τα πανηγύρια, διάφορα γεγονότα του κύκλου ζωής όπως βαφτίσια, αραβώνες, γάμοι, καθώς και οργανωμένες εκδηλώσεις όπως τα φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ Πορτοκαλιού στις κατεχόμενες σήμερα περιοχές Μόρφου και Αμοχώστου, οι γιορτές του κατακλυσμού σε όλες τις παράλιες πόλεις του νησιού με επίκεντρο τη Λάρνακα. Στις εκδηλώσεις αυτές γίνονταν και διαγωνισμοί στο παίξιμο του πιθκιαβλιού, για τους οποίους επιδεικνύονταν μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από τους συμμετέχοντες όσο και από τους θεατές. Σχεδόν κατά κανόνα αυτός που παίζει πιθκιάβλι είναι και ο ίδιος κατασκευαστής και το αντίστροφο. Ο κάθε πιθκιαβλιστής έχει το δικό του ιδιαίτερο τρόπο να κατασκευάζει πιθκιάβλια και παίζει με μεγαλύτερη ευχέρεια αυτά που κατασκευάζει ο ίδιος. Όλοι δηλώνουν ότι έμαθαν να κατασκευάζουν πιθκιάβλια παρακολουθώντας κάποιον άλλο, τον πατέρα, τον παππού, τον θείο, τον γείτονα, ανακαλύπτοντας στη συνέχεια το δικό τους προσωπικό τρόπο. Επίσης δηλώνουν ότι έμαθαν να παίζουν μόνο ακούοντας και βλέποντας κάποιον άλλο, γιατί όπως χαρακτηριστικά λένε, είναι αδύνατο να σου δείξει κάποιος άλλος που βάζεις τα δάχτυλα και πώς φυσάς. Αυτά τα βρίσκεις μόνος σου μετά από πολλή επιμονή. Το πιθκιάβλι κατασκευάζεται ως επιτοπλίστων από καλάμι. Παλαιότερα κατασκευαζόταν και από κόκαλο γήπα. Σήμερα, σε μερικές περιπτώσεις, κατασκευάζεται και από πλαστική ή σπανιότερα χάλκινη σωλήνα. Η διαδικασία κατασκευής από καλάμι για έναν έμπειρο κατασκευαστή δεν παίρνει πάνω από μισή ώρα. Έπαιρναν ένα καλάμι, το οποίο έπρεπε να κόψουν όταν είχε ήδη ξεραθεί φυσιολογικά στον Καλαμιώνα. Δεν έπρεπε να κοπεί χλωρό και να αφαιθεί να ξεραθεί, γιατί ζάρωνε. Δεν ήταν όριμο ψημένο. Ο χρόνος που θα κοβόταν δεν είχε σημασία, φτάνει να ήταν ξερό. Το καλάμι έπρεπε να κοπεί ξηρό μεν, αλλά από τον Οκτώβρη μέχρι το Γενάρη, καλό φέγγα, δηλαδή από την τέταρτη μέρα του φεγγαριού μέχρι τη 14η. Επισημαίνεται εδώ ότι οι παρατηρήσεις των προγόνων μας σχετικά με την εποχή που έπρεπε να κόβονται τα ξύλα για να μην σαπίζουν και που είναι πολύ βάσιμες, έχουν να κάνουν με τα ξύλα που κόβονται χλωρά, γιατί όπως πιστεύετε η έλξη της σελήνης κατά τις διάφορες φάσεις της επηρεάζει τη ροή των χυμών των δέντρων. Εφόσον λοιπόν το καλάμι κόβεται ήδη ξερό, δεν έχει να κάνει με τη ροή των χυμών. Διάλεγα λοιπόν ένα μακρύ πουμπούριν του καλαμιού. Το πουμπούριν είναι το μέρος του καλαμιού μεταξύ δύο κόμπων. Ανάλογα με το πόσο χοντρό είναι, πρέπει να είναι και πιο μακρύ. Αν το πουμπούριν είναι με τρίου χόντρους, πρέπει να έχει μήκος μία σπιθαμή και τρία δάχτυλα. Αν είναι πιο λεπτό, αρκεί και μία σπιθαμή. Σε περιπτώσεις που το καλάμι είναι πολύ χοντρό και δεν βρίσκουν πουμπούριν με το ανάλογο μέγεθος, τότε χρησιμοποιούν δύο πουμπούρια. Ξετρυπούν το μεσαίο κόμβο και διπλασιάζεται έτσι το μήκος. Το πιθκιάβλιν αυτό λέγεται διπλοπούμπουρο. Αφαιρούσαν το πουμπούριν από το καλάμι, κόβοντας το κάτω από δύο διαδοχικούς κόμβους, ούτως ώστε η μία μεριά να είναι κλειστή από τον κόμβο και η άλλη ανοιχτή. Εντόπιζαν την κυρτή πλευρά του πουμπουριού, τραβούσαν μια ευθεία γραμμή για να βγουν οι τρύπες σε ευθεία και έκοβαν λοξά την ανοιχτή γραμμή για να μπει μετά η λεγόμενη πίνα. Στο στάδιο αυτό τοποθετούσαν το πουμπούρι πάνω στο δάχτυλό τους. Το ισορροπούσαν και έβρισκαν το κέντρο βάρους. Στο σημείο αυτό έβγαζαν μετά την πρώτη τρύπα. Σημάδευαν με το μαχαιράκι τις έξι τρύπες, ξεκινώντας από το κέντρο βάρους προς την κλειστή άκρη και μία τρύπα στο κέντρο του πρώτου διαστήματος στην απέναντι πλευρά. Στη συνέχεια άνοιγαν τις τρύπες με μία πυρακτωμένη μεταλλική ράβδο για να βγουν ομοιόμορφες και στρογγυλές, καθώς επίσης και μία τρύπα στον πάτο τρυπώντας τον κλειστό κόμβο. Τα διαστήματα μεταξύ των τρυπών πρέπει να είναι ίσα με το μεγάλο δάχτυλο, αλλά προχωρώντας πρέπει να μικραίνουν ελαφρά. Όταν τα διαστήματα είναι ακριβώς ίσα μεταξύ τους, το πιθκιάβλιν δεν μολοά καλά. Σημαίνει δεν παίζει καλά. Στη συνέχεια, στην ευθεία των τρυπών προς το στόμιο, περίπου μισό εκατοστό πριν από το λοξό κόψιμο, βγαίνει μια τετράγωνη τρύπα, το λεγόμενο σελιόνιν. Στο τέλος της τρύπας αυτής, χαράζεται το πάχος του καλαμιού από την εσωτερική επιφάνεια προς την εξωτερική, σε όλο το πλάτος της τρύπας, ούτως ώστε να δημιουργεί μια ράμπα 2 έως 3 χιλιοστών. Είναι το λεγόμενο σφυρίν, εκεί δηλαδή που χτυπά ο αέρας, υπογωνία και δημιουργείται ο ήχος. Αφού έχουν βγει όλες οι τρύπες, το καθαρίζουν καλά από μέσα με ένα γυαλόχαρτο, τυλιγμένο σε σχήμα ρολό, έως ότου αφαιρεθούν οι ραβδώσεις και γενιλίο. Το πιο κρίσιμο στάδιο είναι κατασκευή και εφαρμογή της πίνας. Η πίνα κατασκευάζεται από ξηρό κλαδί αροδάφνης, ανάλογης διαμέτρου. Έχουν δοκιμαστεί πολλά άλλα ξύλα, αλλά η καλύτερη είναι η αροδάφνη, γιατί παρόλο που είναι μαλακό ξύλο, δεν απορροφά υγρασία. Κόβεται λοιπόν ένα κομμάτι ξερού κλαδιού αροδάφνη σε μήκος λίγο πιο μεγάλο από το πλαγιοκομμένο στόμιο, καθαρίζεται από τη φλούδα και πλαγιοκόβεται όπως έχει πλαγιοκοπεί το στόμιο. Από την απέναντι πλευρά της πίνας αφαιρείται μια φέτα σε σχήμα σφήνας, ούτως ώστε όταν εφαρμοστεί στο στόμιο να δημιουργείται μία δίωδος για τον αέρα, η οποία όσο πηγαίνει προς τα μέσα να στενεύει και να καταλήγει απέναντι από το σελιόνι. Το πιθκιάβλι όσον αφήνεται να οριμάσει αποκτά καλύτερο ήχο. Σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές πιθκιαβλιού διακοσμούν με κάποιο τρόπο τα πιθκιάβλια τους. Ένας τρόπος είναι η μέθοδος της λαδόμουζης, με την οποία διακοσμούν και τις κολοκύθες. Ζωγραφίζουν με μολύβι διάφορα σχέδια, κυρίως γεωμετρικά και άλλα λαϊκά μοτίβα. Στη συνέχεια τα χαράζουν με μαχαίρι, αλήφουν το πιθκιάβλι με ένα μείγμα λαδιού και καπνιάς, το σκουπίζουν και το πλένουν και μένουν στα χαράγματα τα σχέδια ανεξίτηλα. Άλλοι κάνουν τα ίδια ή άλλα αφηρημένα σχήματα με πυρωμένη βελόνα και κάποιοι άλλοι κρατούν το πιθκιάβλι πάνω από ελεγχόμενη φλόγα, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται καψίματα σε διάφορα σημεία. Κάποιοι ντύνουν τα πιθκιάβλια τους με δέρμα μαύρου φιδιού ή οχιάς. Αυτό λένε ότι προστατεύει από ραγίσματα. Και βεβαίως αυτό παραπέμπει στη λατρεία του φιδιού σε διάφορες περιοχές του αρχαίου ελληνισμού, καθώς και στη λαϊκή πίστη ότι ένα φίδι που φωλιάζει σε σπίτι προστατεύει αυτό και τους ενίκους του. Κάποιοι κατασκευαστές πιθκιαβλιού πιστεύουν ότι το φιδόδερμα, σύμβολο του φιδιού, προστατεύει το όργανο και τον ιδιοκτήτη του από τα κακά πνεύματα. Κάθε κατασκευαστής πιθκιαβλιστής αναπτύσσει τη δική του τεχνική παίξηματος. Η τεχνική αυτή αφορά τον τρόπο που κρατά το όργανο και που τοποθετεί τα δάχτυλα, τον τρόπο που φυσά και τον τρόπο που χαϊδεύει τις τρύπες για να δημιουργεί τα διάφορα στολίδια του ήχου, που είναι ανάμεσα σε άλλα ένα σημαντικό κριτήριο για το πόσο καλός πιθκιαβλιστής είναι κάποιος. Αυτή η ιδιαιτερότητα στην τεχνική είναι ο λόγος που ο καθένας παίζει άνετα μόνο τα πιθκιάβλια που κατασκευάζει ο ίδιος. Το πιθκιάβλι παίζει συνήθως σόλο, κυρίως αυτοσχεδιασμούς, μανέδες και διάφορες φωνές. Παλαιότερα όμως, όπως μαρτυρούν διάφοροι, έκαναν γάμους και άλλες διασκεδάσεις με έναν πιθκιάβλι και μια ταμπουτσάν, παίζοντας όλους τους κυπριακούς χορούς. Αρκετοί μάλιστα έχουν την ικανότητα να παίζουν στο πιθκιάβλι οτιδήποτε ακούνε, λαϊκά τραγούδια, ακόμα και ψαλμούς. Κάθε πιθκιάβλι έχει τη δική του τονικότητα, η οποία εξαρτάται από το μήκος και τη διάμετρό του. Επίσης, ρυθμίζοντας την ένταση του φυσήματος, ένας καλός πιθκιαβλιστής μπορεί να ανεβάζει ή να κατεβάζει την τονικότητα κατά μία οκτάβα. Επειδή, όπως αναφέραμε προηγουμένως, το πιθκιάβλι δεν συνοδεύεται από άλλα όργανα, η τονικότητα δεν ενδιαφέρει τους κατασκευαστές. Η τονικότητα του κάθε πιθκιαβλιού προσδιορίζεται με διάφορα επίθετα. Ξεκινώντας από το πιο υψήφωνο και καταλήγοντας στο χαμηλόφωνο, έχουμε τα εξής επίθετα για τα πιθκιάβλια. Ψιλαρούιν, ψιλάριν, μέζικον, καπάτικον και αδρόφωνον. Τα ίδια περίπου επίθετα χρησιμοποιούνται και για τα κουδούνια των προβάτων. Όταν το πιθκιάβλι χρειάζεται να συνοδεύσει η φωνή, τότε πρέπει να δοκιμαστούν πολλά πιθκιάβλια για να βρεθεί αυτό που είναι πιο κοντά στην τονικότητα της φωνής. Σε περίπτωση πάλι που πρέπει να παίξει με άλλα όργανα εκτός των κρουστών, τότε επιλέγεται κάποιο πιθκιάβλι που να έχει όσο το δυνατό πιο ακριβή τονικότητα και κουρδίζουν τα άλλα όργανα με βάση το πιθκιάβλι. Στην Κύπρο συναντούμε όχι συχνά και την τεχνική του παίξηματος με δύο πιθκιάβλια ταυτόχρονα. Ο οργανοπαίχτης διαλέγει δύο πιθκιάβλια ιδίου μήκους και διαμετρήματος, συνεπώς περίπου της ίδιας τονικότητας, και κρατώντας ένα στο κάθε χέρι σε οξύ αγωνία φυσά και στα δύο ταυτόχρονα, παίζοντας την ίδια μελωδία. Μοναδικός σκοπός της τεχνικής αυτής είναι η παραγωγή πιο δυνατού ήχου. Επειδή όμως είναι πολύ δύσκολο να συμπέσει ακριβώς η τονικότητα των δύο οργάνων, οι δύο μελωδίες αποκλίνουν κάπως. Από αρχαιολογικά ευρήματα πληροφορούμαστε ότι διάβλοι διαφόρων τύπων, όπως ο διάβλος με φορβία και ο αυλός του προνόμου, χρησιμοποιούντας στην Κύπρο από την αρχαιότητα. Οι μαγικές ιδιότητες της μουσικής είναι στα πιστεύω όχι μόνο του ελληνισμού αλλά και πολλών άλλων λαών. Είναι δε ιδιαίτερα γνωστές ιστορίες με μαγικούς αυλούς. Στην κυπριακή λαογραφία υπάρχουν μερικά παραμύθια που επικεντρώνονται γύρω από ένα μαγικό πιθκιάβλι, το οποίο ο κάτοχος ή χρήστης έκανε με αυτό ό,τι ήθελε. Φαίνεται δε ότι οι μαγικές ιδιότητες του αυλού ανάγονται σε πολύ παλιές εποχές. Σήμερα η χρήση του πιθκιαβλιού έχει αλλάξει σχεδόν ριζικά. Όσοι ασχολούνται με το πιθκιάβλι είναι εκτός από μερικές εξαιρέσεις πρώην βοσκοί ή γεωργοί ηλικίας πάνω από 70 χρόνων, οι οποίοι αποδημούν ένας-ένας εις κύριον. Υπάρχουν δε και πολύ λίγοι που είναι δεύτερης γενιάς και ακολουθούν τα βήματα κάποιου παππού. Όλοι αυτοί παίζουν κατά καιρούς πιθκιάβλι σε άλλους πλέον χώρους, όπως τις εκδηλώσεις για τη γιορτή του κατακλυσμού ως διαγωνιζόμενοι ή με διάφορα σχήματα παραδοσιακής μουσικής και χορευτικά συγκροτήματα, σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις ως φιγούρες με τη βούρκα και άλλα σύνεργα του βοσκού, δίνοντας έτσι ένα φολκλωρικό χαρακτήρα. Μια άλλη κατηγορία είναι μερικοί νεαρότεροι κυρίως μουσικοί σχημάτων παραδοσιακής μουσικής, οι οποίοι έμαθαν να παίζουν πιθκιάβλι και το έχουν εντάξει στην ορχήστρα όχι μόνο σόλο όργανο, αλλά και παίζοντας μαζί με τα άλλα όργανα.
Σου βγάμος κι ανεπία, τέτοια τρόγινο δεν είδα. Να χινήκια μανάμα, να χινήφιτε για χάρη. Ζευγαράκι ταιριαζαμένο και πολύ αγαπημένο. Σου γαμπρού και μανάμα, σου γαμπρού μας τη χαρά. Στην χαρά παίζουν λαούτα και βιολιά. Φέρτε μας κι αμάνα μας, φέρτε μας κρασί να πεκιούμε. Φέρτε μας κρασί να πεκιούμε, του γαμπρού να ευχηθούμε. Σω κι ανεμία, τέτοια αντρόγινο δεν είδα. Σώσου δουλειά μου κι ανεμία, τέτοια αντρόγινο δεν είδα.
Τζερκατζίν τρεις όμορφες να ίντες δεις παλάξαν και γρούς ολόιν και βρουλίν χαρόντες που πετάξαν. Πιανή στην εκκλησιά και μπήκαν ούλες μάτσαν και προσκυνήσαν το Χριστό και τα τζερκά τους άψαν. Πιανείς τους καμνούς τους κατά σειράν και κάτσαν και εκείνοι που τες είδασιν βαδικιά να στενάξαν. Βγήκαν τρεις τσαυκουνιές στη στραταντού και κάτσαν που τελειώσαν η λουτουρκά οι όμορφες κι αλλάξαν. Τα ελείπηθηκαν δες και έντες επειράξαν κι ύστερον αναδογνή τους κι ούλοι που μια να αρπάξαν. Έσχισαν τους τα ρούχα τους εν τους αφήκαν γλάτσαν αγγέλοι που τους ουρανούς ήρταν και τους ταράψαν. Επιαστές μάναες τους και που καρκιά σε κλάψαν κι ρτάσιν τζι τζι ρουές τους καμπόσον τζε φωνάξαν. Πάσιν και λαπορτάρουν τους όσους τες επειράξαν που δέκα χρόνια φυλακή καθέναν τους εκάτσαν.
Η θρησκευτική μας παράδοση. Το ξοκλήσι του Άι Αμπέλη. Μια σπηλιά του χωριού Δρούσα, ο Άγιος Αμπέλης έγινε μετά τον χριστιανισμό του νησιού Ξοκλήση. Αντί για εικόνες, βρίσκεται στο βάθος του σπηλαίου μια μεγάλη πέτρα και στην κορυφή της μια μικρότερη. Χωρίς αμφιβολία, η πέτρα απεικονίζει τη ξεχασμένη θεότητα που χάρισε τη θέση της στη χριστιανοσύνη. Στη σπηλιά αυτή κάνουν χαρίσματα αυλών, που είναι συμβολικά αφιερώματα στη θεότητα, όπως και τότε. Ο χριστιανός ή λάτρης προσπαθεί με την προσφορά του αυτή να καθησυχάσει τα πνεύματα. Νέοι και νέες ζητούν για τριά από τα βέλη του έρωτα, ενώ οι βοσκοί πιστεύουν ότι θα αναρρώσουν τα αρρωστημένα τους πρόβατα. Για τις τελευταίες ειδήσεις και αμέσως μετά καινούργια θέματα στην εκπομπή μας. Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα και πάλι έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.
Λαλούν τα γρονιά τα παλιά πως είχα δυσκολίες. Αμάχα συν τα πλάσματα λιώτερες κατσιές. Η φτώχεια όσα ήταν αρακονιά, είμαστε όλοι ένα. Τώρα επαταλέψαμε και ζούμε μες στο ψέμα. Τώρα εσαϊτίζουμε με ξένους με δικούς μας. Κλέψα συμφέρον και κακόν έχουμε μες στο νου μας. Κλέψα συμφέρον και κακόν έχουμε μες στο νου μας. Τότε σε προσηκώνεσουν το γέρο του δασκάλου. Ούτε το πόη να σκεφτείς να βάλεις πάνω τ' άλλου. Ούτε το πόη να σκεφτείς να βάλεις πάνω τ' άλλου. Σερυμπάτα το παπάι του να το φιλήσεις. Τώρα πόρεσεις που μακρά πάνω του με να δικλήσεις. Εθώρες έναν βούπι να εδιαστώ να πάει. Τώρα θωρείς τον τζελαλής στα αναθέμα να πάει. Τα μηνιά μες στο χωρακό. Εφώνασεν και δία σου φρέσκο ψωμί βραστό. Εφώνασεν και δία σου φρέσκο ψωμί βραστό. Έκοφκες πρώτο σύναχτα δυο από μιλόρετα μόνο. Έφτιας τον αντού γείτονα για τον καλόν των χρόνων. Έφτιας τον αντού γείτονα για τον καλόν των χωρών. Μια ζούση να ρωθεί μας τρώνω κόσμο και η τοπή. Λιένουν και χάνονται στον κόσμο οι άνθρωποι. Χάθηκαν οι αξίες μας, πολύ είναι τα κακά μας. Θέλουμε νύλεν και καλά, ούλα να είναι δικά μας. Θέλω να φύγω μια βουλή να ακούσουν τα παιδιά μας. Που μας την είπα συν και μας τα παππογονικά μας. Που μας την είπα συν και μας τα παππογονικά μας. Να είσαι πάντα απόμονη καλή καρκιά και σεβάς. Στο να μόνο τη χτίζεται παίρνει τα ο αέρας. Στο να μόνο τη χτίζεται παίρνει τα ο αέρας.
Η ιστορία του νησιού μας. Βασίλισσα Εκατερίνη Κορνάρο. Η Εκατερίνη Κορνάρο ήταν Βενετή αριστοκράτησα που έγινε βασίλισσα της Κύπρου 1472-1489. Ήταν γόνος της μεγάλης οικογένειας Κορνάρο της Βενετίας και η τελευταία βασίλισσα του Μεσαιωνικού Κυπριακού Βασιλείου. Γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1454 και πέθανε στις 10 Ιουλίου 1510 στο Άζολο της Βενετίας. Ο πατέρας της, Μάρκος Κορνάρος, της οικογένειας Αντέλα Κράντε της Βενετίας, είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια των Λουζινιανών. Στο θρόνο της Κύπρου ανήλθε όταν για πολιτικούς λόγους που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της Βενετίας παντρεύτηκε το 1472 το βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο το Δεύτερο 1460-1473, τον επωνομαζόμενο Νόθο. Τον επόμενο όμως χρόνο ο Ιάκωβος πέθανε και έτσι η Κατερίνη βασίλεψε μόνη της από το 1474 μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 1489, οπότε αναγκάστηκε να παραιτηθεί εκχωρώντας ταυτόχρονα την Κύπρο στη Βενετία. Το 1473 γεννήθηκε ο γιος της Ιάκωβος, κληρονόμος του θρόνου της Κύπρου, ο Ιάκωβος ο Τρίτος, που όμως πέθανε το 1474, δηλαδή τον επόμενο από τη γέννησή του χρόνο. Ο βασιλιάς Ιάκωβος ο Δεύτερος, ο Νόθος, ο γιος του βασιλιά Ιωάννη του Δευτέρου, 1432-1458, και της Ελληνίδας ερωμένης του Μαριέτας της Πάτρας, είχε ανέλθει στο θρόνο της Κύπρου, αφού τον διεκδίκησε δυναμικά και τον κέρδισε από την ετεροθαλή αδελφή του Καρλώτα, νόμιμη κόρη του βασιλιά Ιωάννη Δευτέρου και της Ελληνίδας συζύγου του Ελένης Παλαιολογίνας. Η εκθρόνηση της Καρλώτας ήταν γεγονός που επρόκειτο να δημιουργήσει στην Εκατερίνη Κορνάρο σοβαρά προβλήματα αμέσως μετά το θάνατο του Ιάκωβου του Δευτέρου. Η Εκατερίνη Κορνάρο παντρεύτηκε το βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο το Δεύτερο επίσημα το 1472 σε ηλικία 18 χρόνων. Η Εκατερίνη και ο Ιάκωβος παντρεύτηκαν νωρίτερα στη Βενετία δια πληρεξουσίου στις 30 Ιουλίου 1468, όταν η Εκατερίνη ήταν μόλις 14 ετών. Σε ηλικία 19 χρόνων ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Κύπρου και παρά τα ανυπέρβλητα εμπόδια παρέμεινε βασίλισσα του νησιού για 16 χρόνια. Ωστόσο, ουσιαστικά, όλες τις υποθέσεις χειρίζονταν οι Βενετοί εκπρόσωποι της πόλης του στην Κύπρο, των οποίων η Εκατερίνη ήταν σχεδόν εχμάλωτη. Η Εκατερίνη Κορνάρο έφτασε στην Κύπρο από τη Βενετία στις 10 Νοεμβρίου του 1472 με συνοδεία 4 γαλέρων. Μάλιστα, η σκηνή της αναχώρησής της αποτέλεσε την έμπνευση του εκλεκτού πίνακα του μεγάλου ζωγράφου Καρπάσιο της σειράς Σεντ Ούρσουλα. Η Βενετία, το 16ο αιώνα, είχε ιδρύσει μια κεντρική ναυτική δύναμη στην Κέρκυρα που κάλυπτε όλες τις κτήσεις του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους, την αρχηγία της οποίας είχε ο Γενικός Διοικητής της Θάλασσας. Ένα σημαντικό μέρος του στόλου αυτού απετυλείται από γαλέρες. Όταν η Εκατερίνη μνηστεύτηκε το βασιλιά της Κύπρου ήταν ακόμα πιο μικρή. Ο γάμος έγινε ύστερα από περιπέτειες πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ο Ιάκωβος, επιζητώντας τη φιλία και συμμαχία της Βενετίας, καθώς και τη βοήθειά της έναντι του τουρκικού κινδύνου, ήδη από το 1466 είχε ζητήσει συμβουλή και συμβολή προκειμένου να εκλέξει σύζυγο. Η Βενετία συνέστησε αρχικά ως νύφη τη ζωή η Σοφία, δευτερότοκη κόρη του δεσπότη του Μοριά Θωμά Παλαιολόγου. Αντίθετα, ο Πάπας Πίος ο Δεύτερος, τον οποίο ο Ιάκωβος είχε επίσης αποταθεί, πρότεινε ως νύφη την ανιψιά του. Το ζήτημα περιπλέχθηκε και τελικά προτάθηκε η Εκατερίνη, της οποίας ο θείος, αδελφός του πατέρα της, Ανδρέας Κορνάρο, ήταν φίλος του Ιάκωβου. Εκτός από την υλική πρίκα της Εκατερίνης, ο Ιάκωβος θα εξασφάλιζε έτσι και τη συμμαχία της Βενετίας. Η εκλογή βέβαια της Εκατερίνης, που ήταν Βενετσάνα, ευνοούσε τη δημοκρατία της Βενετίας και ασφαλώς δεν ήταν τυχαία. Ο Ιάκωβος τη μνηστεύθηκε τον Ιούλιο του 1468. Τότε η Εκατερίνη ήταν, όπως προαναφέραμε, 14 χρόνων και ο Ιάκωβος 28. Είχε γεννηθεί το 1440. Κατά τα επόμενα όμως 3 χρόνια, ο Ιάκωβος παλινδρομούσε και ζητούσε να νυμφευτεί την κόρη του Θωμά Παλαιολόγου, ενώ η Δημοκρατία της Βενετίας, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της, επέμενε στην εκλογή της Εκατερίνης. Τελικά, το 1471, ο Ιάκωβος πίστηκε οριστικά να νυμφευτεί την Κορνάρο. Η τελική διευθέτηση έγινε στη Βενετία το 1472. Η Εκατερίνη, αφού υιοθετήθηκε από τη Δημοκρατία της Βενετίας και πρικήθηκε, εστάλει με μεγάλες τιμές στην Κύπρο, όπου παντρεύτηκε τον Ιάκωβο στη Λευκοσία. Η πρίκα της Εκατερίνης, που κατεβλήθη από τη Δημοκρατία της Βενετίας, ανερχόταν στις 100.000 χρυσά δουκάτα. Στην Κύπρο συνόδευσαν την νεαρή Βενετσιάνα αριστοκράτησα και αρκετοί συγγενείς της, μέλη της οικογένειας Κορνάρο, της οικογένειας Κονταρίνη και της οικογένειας Μπέμπο. Οι Βενετοί αυτοί ανέλαβαν διάφορα σημαντικά αξιώματα του βασιλείου της Κύπρου και ενίσχυσαν σημαντικά το βενετσιάνικο στοιχείο του νησιού. Ωστόσο, η ίδια η Εκατερίνη Κορνάρο, κατά τα επόμενα 16 χρόνια που παρέμεινε στην Κύπρο ως βασίλισσα του νησιού, αν και ήταν πολύ αγαπητή στο λαό, όπως λέει ο Γεώργιος Βουστρόνιος, ωστόσο ουσιαστικά δεν κυβέρνησε. Αντίθετα, βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο συνωμοσιών, εγκλημάτων, εκβιασμών και αλληλοσυγκρουόμενων ξένων μεγάλων συμφερόντων, καθιστάμενη μια πραγματικά τραγική μορφή που απόλυσε το βασιλιά σύζυγό της, το νεογέννητο παιδί της και τελικά και αυτό τον ίδιο το θρόνο. Ο θάνατος του συζύγου της βασιλιά Ιακώβου, που πέθανε στην Αμόχωστο το 1473, τον επόμενο χρόνο από το γάμο τους, άφησε την Εκατερίνη όχι μόνο χείρα, αλλά και έγκυο. Ο θάνατος του Ιακώβου δημιούργησε τεράστια προβλήματα, επειδή θεωρήθηκε και πιθανότατα ήταν δολοφονία. Για τη δολοφονία του, οι Βενετοί της Κύπρου κατηγόρησαν την εκτός Κύπρου εκθρονισμένη βασίλισσα Καρλώτα, η οποία δεν είχε πάυσει ποτέ να διεκδικεί το Κυπριακό βασίλειο. Αντίθετα, οι υποστηρικτές της Καρλώτας, αλλά και οι λοιποί εχθροί των Βενετών, κατηγόρησαν ως υπαίτιους της δολοφονίας του Ιακώβου δύο στενούς συγγενείς της Εκατερίνης, το θείο της Ανδρέα Κορνάρο και τον Μάρκο Μπέμπο. Την ενοχή αυτών των δύο αποδέχθηκε και αυτός ακόμα ο Πάπας, που την εξέφρασε και δημόσια με γράμμα του που διαβάστηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στη Λευκοσία. Η θέση της βασίλισσας θα πρέπει να ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ο σύζυγος της δολοφονήθηκε, δύο στενοί συγγενείς της φέρονταν ως δολοφόνοι του, η ίδια ήταν ετοιμόγενη και το βασίλειο αντιμετώπιζε σοβαρότατη κρίση. Σύμφωνα προς τη Διαθήκη του βασιλιά Ιακώβου, τη διακυβέρνηση ανέλαβε μια ομάδα από επιτρόπους, στην οποία μετήχαν τόσο Βενετοί όσο και Καταλανοί. Αναμενόταν δε η γέννηση του διαδόχου. Η Εκατερίνη γέννησε μέσα στον ίδιο χρόνο ένα γιο, που πήρε το όνομα του πατέρα του, Ιάκωβος ο Τρίτος. Το βρέφος όμως αυτό, που θα ήταν ο νόμιμος κληρονόμος του θρόνου, πέθανε τον επόμενο χρόνο, το 1474, και ο θάνατος του θεωρήθηκε τόσο ύποπτος όσο και ο θάνατος του πατέρα του, του βασιλιά Ιακώβου του Δευτέρου. Το πιθανότερο είναι ότι το παιδί δολοφονήθηκε από πράκτορες της Βενετίας, προκειμένου να μην υπάρχει νόμιμος κληρονόμος του θρόνου, γεγονός που θα ευνοούσε τα σχέδια της Δημοκρατίας της Βενετίας να αποκτήσει την Κύπρο. Όμως, οι θάνατοι που έπληξαν τη βασίλισσα δεν ήσαν μόνο αυτοί του συζύγου και του παιδιού της. Μεταξύ των δύο αυτών δολοφονιών παρεμβλήθηκαν οι δολοφονίες των στενών συγγενών της, Ανδρέα Κορνάρο και Μάρκο Μπέμπο, που σκοτώθηκαν το 1473 στην Αμόχωστο από το Ρίντζο Ντι Μαρίνο και άλλους του ισχυρού Καταλανικού Κόμματος. Το ισχυρό Καταλανικό Κόμμα της Κύπρου είχε ιδιαίτερα δραστηριοποιηθεί αμέσως μετά τη δολοφονία του βασιλιά Ιακώβου του Δευτέρου, επιζητώντας τον έλεγχο του βασιλείου της Κύπρου, πράγμα που διεκδικούσαν και οι Βενετοί. Το Καταλανικό Κόμμα συμμάχησε με το βασιλιά της Νεαπόλεως Φερδινάντο, που και αυτός θεώρησε κατάλληλη την ευκαιρία να αποκτήσει την Κύπρο, προτείνοντας να νυφευτεί ο ίδιος ή κάποιος από τους γιους του τη Χείρα Κατερίνη, ήδη ευθετώντας γάμο μεταξύ του νόθου γιου του Ντον Αλόνσο με την νόθα κόρη του Ιάκωβου του Δευτέρου Κάρλα Λουζινιανή. Διευθέτηση όμως ενός γάμου μεταξύ δύο νόθων παιδιών δεν σήμαινε και το δικαίωμα διαδοχής στο θρόνο, εκτός και αν εξολοθρευόταν οι νόμιμοι κληρονόμοι, όπως ο νεογέννητος γιος της Εκατερίνης. Έτσι, εκτός των άλλων, η Εκατερίνη Κορνάρου αντιμετώπιζε και πιέσεις για διευθετήσεις γάμων, όπως και τις δραστηριότητες της Καρλώτας, που διεκδικώντας το βασίλειο, συμμάχισε μεταξύ άλλων με τον Φερδινάντο της Νεαπόλεως. Το ισχυρό καταλανικό κόμμα, ενισχυμένο και από τον Φερδινάντο, κυριαρχούσε στην Αμόχωστο, ενώ με εκβιασμό κατόρθωσε να καταλάβει και την Κερίνια. Ο εκβιασμός ασκήθηκε στη βασίλισσα Εκατερίνη, της οποίας απήγαγαν το νεογέννητο παιδί, εξαναγκάζοντας την να εκδώσει διαταγές που ευνοούσαν τα σχέδια των Καταλανών και του Φερδινάντου. Μια τέτοια διαταγή απευθυνόταν προς το συγγενή της βασίλισσας Παύλο Κονταρίνη να παραδώσει την Κερίνια, στην οποία υπηρετούσε ως διοικητής, στον εκ των ηγετών των Καταλανών, Λουδοβίκο Αλπερίκο. Στην όλη συνωμοσία των Καταλανών, εκτός από τον Αλμπερίκο και τον Τιμαρίνο, μετήχαν ενεργά και ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας Λουίς Πέρες Φαμπρέκ, ο αδελφός του Ιωάννης Πέρες Φαμπρέκ, κόμις της Γιάφα και της Καρπασίας, ο Ιάκωβος Ζαπλάνα και άλλοι. Οι δραστηριότητες των Καταλανών του Φερδινάντου της Νεαπόλεως και των υποστηρικτών της έκπτωτης βασίλισσας Καρλώτας κινητοποίησαν τη Βενετία, που ανησύχησε σοβαρά. Ιδιαίτερα όμως η δολοφονία του Ανδρέα Κορνάρο και του Μάρκου Μπέμπο στην Αμόχωστο φόβησε τους ηγέτες των Καταλανών που την είχαν διαπράξει, γιατί είχαν αντιληφθεί ότι δεν ήταν δυνατό να μην υπάρξουν σοβαρά αντίπεινα εκ μέρους των Βενετών. Έτσι, από το τέλος του 1473, αφού λαιλάτησαν ό,τι μπόρεσαν από την Αμόχωστο, περιλαμβανομένων και των κοσμημάτων της ίδιας της βασίλισσας, αναχώρησαν από την Κύπρο κρυφά με καράβι που ανήκε στο Φερδινάντο της Νεαπόλεως. Η φυγή τους είχε αποφασιστεί από τους ίδιους, επειδή είχαν πλέον αντιληφθεί ότι είχαν παρατραβήξει το σχοινί, ιδιαίτερα με τη δολοφονία του Ανδρέα Κορνάρο, πράγμα που έθετε σε κίνδυνο τις ζωές τους. Μετά τη φυγή τους, η Εκατερίνη Κορνάρο εξέδωσε τον Ιανουάριο του 1474 διατάγματα δημοσιεύσεως των περιουσιών τους, αλλά και εξορίας από την Κύπρο όλων των άλλων Καταλανών, Σικελών και Ναπολιτάνων που βρίσκονταν στο νησί. Παρά το ότι οι φυγάδες συνέχισαν εκτός Κύπρου τις συνωμοτικές τους δραστηριότητες κατά της Εκατερίνης για λίγο ακόμη, ωστόσο είχαν καταστεί πλέον ακίνδυνοι, γιατί η δύναμή τους στο νησί είχε εξανεμιστεί. Η Βενετία τώρα αγρυπνούσε και ουσιαστικά παρέμεινε η μόνη δύναμη στην Κύπρο, την οποία και κυβέρνησε στο εξής με εκπροσώπους της αξιωματούχους. Μετά και τον ύποπτο θάνατο του μικρού της γιού Ιακώβου, η Εκατερίνη Κορνάρο παρέμεινε βασίλισσα της Κύπρου, αλλά στην ουσία εχμάλωτη των ιδίων των συμπατριωτών της των Βενετών. Οι μεγάλοι αντίπαλοι των Βενετών, οι Γενουάτες, είχαν ήδη υποστεί πιο πριν ανεπανόρθωτο πλήγμα στην Κύπρο, όταν ο βασιλιάς Ιάκωβος ο Δεύτερος είχε κατορθώσει να ανακαταλάβει από αυτούς την Αμόχωστο, την οποία οι Γενουάτες κατήχαν για ένα περίπου αιώνα από το 1373, και να τερματίσει την επιρροή τους και σε άλλα προπύργια των συμφερόντων τους στο νησί, όπως η Κερίνια. Τώρα η Βενετία, δια της κόρης της Εκατερίνη Κορνάρο, μπορούσε να προχωρήσει σχεδόν απερίσπαστη στην κατάληψη της Κύπρου. Όμως, δύο ήσαν οι κυρίες δυσκολίες που αντιμετώπισε το θέμα κατάληψης του νησιού. Αφενός, οι αντιδράσεις του Σουλτάνου Βαγιαζίν, ο οποίος συχνά απειλούσε την Κύπρο στη διάρκεια του μακροχρόνιου πολέμου του με τους Μαμελούκους της Αιγύπτου, στα πλαίσια του οποίου ζητούσε από τη Βενετία, που κυδεμόνευε την Κύπρο, λιμενικές διευκολύσεις για τα καράβια του στο νησί. Αφετέρου, η αντίδραση της ίδιας της Εκατερίνης Κορνάρο, που δεν φαινόταν πρόθυμη να εγκαταλείψει το θρόνο της και την Κύπρο. Ο Σουλτάνος Βαγιαζίν, που προσπάθησε την άνοιξη του 1488 να καταλάβει την Αμόχωστο, τελικά εμποδίστηκε από το στόλο της Βενετίας. Ήδη από τις 6 Ιουνίου 1486, ο Βενετός Ναύαρχος Φραγκίσκος Πριούλη είχε διαταχθεί να προστατεύει την Κύπρο με το στόλο της Βενετίας. Το 1488 επίσης οι Βενετοί που αγρυπνούσαν στην Κύπρο ματέωσαν και σχέδιο για γάμο της Εκατερίνης Κορνάρο με τον Αλόνσο, γιο του Φερδινάνδου της Νεαπόλεως, σχέδιο που είχε αναβιώσει ο Ρίτζο Ντι Μαρίνο, που μετά τη φυγή του από την Κύπρο το 1473, ύστερα από τη δολοφονία του Ανδρέα Κορνάρο και του Μάρκου Μπέμπο, βρισκόταν εκτός Κύπρου, εμφανίστηκε τώρα ξανά στο προσκήνιο των κυπριακών εξελίξεων. Δρώντας από τότε ως πράκτορας της Νεαπόλεως στην Αλεξάνδρεια, ύστερα από 15 χρόνια επέστρεψε κρυφά στο νησί. Αποβιβάστηκε στη Φοντάνα Αμορόζα, στην περιοχή του Ακάμα, συνοδευόμενος από τον Τριστάν Ντεγκιμπλέ της γνωστής κυπριακής οικογένειας, προερχόμενος από τη Ρόδο, όπου είχε επαφές με τον Τζεμ, αδελφό του Σουλτάνου Βαγιαντίν. Μεταξύ των σχεδίων που σκόπευε να προωθήσει στο νησί, ο Ντι Μαρίνο μαζί με τον Γκιμπλέτ ήταν και ο γάμος της Εκατερίνης με τον Ντόν Αλόνσο. Όμως οι Βενετοί πράκτορες στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο είχαν έγκαιρα ειδοποιήσει τις Βενετικές Αρχές στην Κύπρο και οι δύο πράκτορες της Νεαπόλεως συνελήφθησαν στον Ακάμα. Ωστόσο, αναφέρεται ότι ο ένας από αυτούς, ο Τριστάν Ντεγκιμπλέτ, είχε κατορθώσει πριν συλληφθεί να φτάσει στη Λευκοσία και να δει τη Βασίλισσα παρά τα μέτρα των Βενετών. Φαίνεται ότι τώρα η Εκατερίνη Κορνάρο δεν διαφωνούσε στο να διευθετηθεί και πραγματοποιηθεί γάμος της με το γιο του Φερδινάνδου της Νεαπόλεως. Ίσως επειδή τώρα, όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση στο νησί, αυτός ο γάμος να αποτελούσε την τελευταία της ευκαιρία να ενισχυθεί και να παραμείνει βασίλισσα της Κύπρου. Όμως, αυτός ο κίνδυνος για τη Βενετία, αν και εξουδετερώθηκε με τη σύλληψη των δύο πρακτόρων της Νεαπόλεως, ωστόσο φαίνεται να συνέβαλε αποφασιστικά στην τελική λήψη απόφασης από την κυβέρνηση της Βενετίας να εκθρονήσει την Εκατερίνη. Το Νοέμβριο του 1488, ο Ναύαρχος Πριούλη είχε ήδη πάρει εντολή να αποστείλει το συνήθι φόρο που η Κύπρος πλήρωνε στο Σουλτάνο του Καΐρου από την εποχή του βασιλιά Ιαννού, καθώς και ειδικό πρέσβη που θα εξηγούσε στο Κάιρο ότι η βασίλισσα της Κύπρου θα αποχωρούσε εκούσια από την εξουσία επειδή ήταν απρόθυμη να διατρέξει κινδύνους, όπως από την πλευρά των Τούρκων και του Σουλτάνου Βαγιαζίν. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση της Βενετίας ζήτησε να εξαναγκαστεί η Εκατερίνη να γράψει ίδια σχετική επιστολή στο Σουλτάνο του Καΐρου. Οι προσπάθειες της Βενετίας για να αναγκαστεί η Εκατερίνη να φύγει από την Κύπρο χρονολογούνταν τουλάχιστον από το 1486, οπότε στάλει στο νησί μητέρα της Φιωρένσα για να την πείσει να υπηρετήσει τη Βενετία, ενώ για τον ίδιο σκοπό εστάλει στην Κύπρο το 1487 και ο αδελφός της βασίλισσας Γεώργιος. Τελικά η βασίλισσα δεν είχε άλλη εκλογή από το να υποκύψει. Της είχαν μάλιστα υποσχεθεί ότι η απομάκρυσή της από την Κύπρο θα ήταν προσωρινή και ότι αργότερα, όταν οι συνθήκες θα καλυτέρευαν, θα μπορούσε να επιστρέψει. Οι Λευκοσιάτες που επανελειμμένα υπερασπίστηκαν την πρωτεύουσα για λογαριασμό της Εκατερίνης και αντιστάθηκαν στους εκβιαστές της, με πολύ θλίψη αποχαιρέτησαν τη βασίλισσα που έφευγε από το νησί για να μην επιστρέψει ποτέ. Στις 14 Φεβρουαρίου, η Βασίλισσα έφυγε από τη Λευκωσία για την Αμόχωστο με τελικό προορισμό τη Βενετία, με όλους τους υπότες και τις συζύγους τους ντυμένοι στα μαύρα. Ο Γεώργιος Βουστρόνιος αφηγείται ως εξής την αναχώρηση της Βασίλισσας από την Κύπρο, όταν πια έφτασε στην Αμόχωστο για να αναχωρήσει για τη Βενετία. Και ήρθε ο αδελφός της εις το 1487, ο Μισερ Τζόρτσους, εις την Κύπρον, και την 1η Φεβρουαρίου επήγαινε η Ρίγενα να προσκυνήσει εις τα Ψηθία, το μοναστήρι δηλαδή της Παναγίας Αψινθιώτισσας, και επήγαινε καβαλαρία και εποικάντη συντροφίαν όλες οι καβαλαρίες και όλοι οι καβαλάριδες, οι πότες. Και εις τις 15 Φεβρουαρίου 1487 επήγεν από τη Λευκωσίαν να πάγει στην Αμόχουστον δια να περάσει, και επήγεν καβαλαρία και εφόρησεν ένα ρούχο ράζων μαύρων, και αφόν ευγήκεν από τη Λευκωσίαν τα δάκρυα απ' τα μάτια της δεν έπαψαν, και εις το άμε της εγίνην μέγα κλάμαν. Και την 1η Μαρτίου 1489 Χριστού εμπήκεν εις το κάτεργον και πήεν εις τη Βενετίαν. Ίδια η μητέρα της Βενετία, η πόλη που την είχε υιοθετήσει πριν από το γάμο της με τον Ιάκωβο το δεύτερο, υποδέχθηκε την Εκατερίνη Κορνάρο, την οποία συνόδευσε από την Κύπρο ο αδελφός της Γεώργιος, με πρωτοφανείς τιμές της 6 Ιουνίου του 1489, που οργάνωσε ο δόγης της Βενετίας Βαρβαρίγος Αυγουστίνος. Τρεις μέρες αργότερα η βασίλισσα της Κύπρου παραιτήθηκε επίσημα από το θρόνο της. Ο αδελφός της Γεώργιος δέχθηκε τιμές και αξιώματα επειδή είχε πείσει την αδελφή του να παραιτηθεί. Η οικογένεια Κορνάρο απέκτησε ως δώρο τεράστιες περιουσίες στην Κύπρο. Η Βενετική Δημοκρατία προχώρησε σε διευθετήσεις για να δικαιολογήσει τους λοιπούς ενδιαφερομένους Ανατολή και Δύση, την κατάληψη και τυπικά της Κύπρου. Τερματίστηκε έτσι η ύπαρξή της Κύπρου ως ανεξάρτητου βασιλείου και το νησί περιήλθε υπό βενετική κατοχή. Η Εκατερίνη δεν επέστρεψε ποτέ πια στην Κύπρο. Μετά την παραίτησή της σε επίσημη τελετή στον Άγιο Μάρκο στις 20 Ιουνίου 1489, της δωρήθηκε η πόλη και το φρούριο του Άσολο, μικρή πόλη στην επαρχία Τρεβίζορ, Βένετο. Διατήρησε τον τίτλο της Βασίλισσας της Κύπρου και έζησε μέχρι το τέλος της ζωής της στον πύργο του Άζολο, που σώζεται και σήμερα. Έκτισε δε στην περιοχή και ένα εξοχικό καλοκαιρινό σπίτι, γνωστό μέχρι σήμερα ως Πάρκο de la Regina Cornaro. Εκεί, στο Άζολο, συγκέντρωσε γύρω της έναν ευρύ κύκλο καλλιτεχνών και λογοτεχνών που την περιστήχιζε μέχρι το τέλος. Πέθανε στις 10 Ιουλίου 1510 σε ηλικία 54 ετών και ετάφη στο Άζολο.
Προσηγείται κάποια ιδιά, μια λιγερό κορμί κυρά, και λέει πως ήταν μια φορά βασίλισσα στην πόλη. Είχε παλάτια λέει χρυσά, είχε νεράιδα ομορφιά, κι όσοι την αντικρίζανε την αγαπούσαν όλοι. Είχε παλάτια λέει χρυσά, είχε νεράιδα ομορφιά, κι όσοι την αντικρίζανε την αγαπούσαν όλοι. Ήταν τραγούδι, ήταν φίλοι, ήταν αστέρι αναργυνό. Πρώτην πλανέφτρα γη μας φορώντας τα μαλλιά τη στέμα βασιλικό. Ήρθε στη γη μας την Κύπρο την πλανέφτρα γη μας φορώντας τα μαλλιά τη στέμα βασιλικό. Ήταν καημός και φωτιά απ' τη μακρινή Βενετιά. Ήταν λουλούδι, λουλούδι εξωτικό. Ήταν καημός και φωτιά απ' τη μακρινή Βενετιά. Ήταν τραγούδι, τραγούδι ερωτικό. Ήταν καημός και φωτιά απ' τη μακρινή Βενετιά. Ήταν λουλούδι, λουλούδι εξωτικό. Ήταν καημός και φωτιά απ' τη μακρινή Βενετιά. Ήταν τραγούδι, τραγούδι ερωτικό. Αλλά φροσκέται κάποια ιδιά, μια λιγερό κορμί κυρά, κι έχουν ξυπνήσει τα πουλιά στα σημωμένα κλόνια. Μα το φεγγάρι ως αγρικά το παραμύθι εκείνο, της λέει φιλί κι ασύμι πια, της λέει φιλί κι ασύμι πια, κυρά μου δε σου δίνω. Μα το φεγγάρι ως αγρικά το παραμύθι εκείνο, της λέει φιλί κι ασύμι πια, της λέει φιλί κι ασύμι πια, κυρά μου δε σου δίνω. Ήταν τραγούδι, ήταν φίλοι, ήταν αστέρι αναργυνό. Ήρθε στη γη μας την Κύπρο την πλανέφτρα γη μας φορώντας τα μαλλιά τη στέμα βασιλικό. Ήταν καημός και φωτιά απ' τη μακρινή Βενετιά. Ήταν λουλούδι, λουλούδι εξωτικό. Ήταν καημός και φωτιά απ' τη μακρινή Βενετιά. Ήταν τραγούδι, τραγούδι ερωτικό. Ήταν καημός και φωτιά απ' τη μακρινή Βενετιά. Ήταν λουλούδι, λουλούδι εξωτικό. Ήταν καημός και φωτιά απ' τη μακρινή Βενετιά. Ήταν τραγούδι, τραγούδι ερωτικό. Thank you.
ακούτον τα λαξιμάρι. Κάμνουσε όμορφη θερήν και το και καμάρι. Μάτσινοι που σε θέλουσιν, πύλες που σε διψούσιν. Αν δυσί κι αν δικόφκονται, έθενα σου το πούσιν. Μαγιονίεν να σου το πω, ψίκουτσουλα χαρώσε. Γιατί έγιο κι αν τρέπουμε, γιατί έγιο αγαπώσε. Εύκαρ τα κόρη τα βενετά σου, τα μαύρα τα κλεισμένα. Τώρα τους κόρη άσιο συνούλη, με δυο σιλί καμένα. Με δυο σιλί καμένα. Εύκαρ τα κόρη, εύκαρ τα τέλεια, τα μαύρα τα κλεισμένα. Εύκαρε τα πιον τα βένετα κι όπου κι αν θέλεις βούρα. Φόρε τους κόρη, φόρε τους ούλον και ποφησούσιν. Ούλα την ανεδρήν κουφήν και δε σου το λαλούσιν. Μαγιονίεν να σου το πω, ούτα τα βένετα σου. Ένα σε κάμουν να τραβάς τα μαλλοκεφαλά σου. Εύκαρε τα κόρη τα βενετά σου, τα μαύρα τα κλεισμένα. Τώρα τους κόρη άσου συνούλη, με δυο σιλί καμένα. Με δυο σιλί καμένα. Εύκαρε τα κόρη, εύκαρε τα τέλεια, τα μαύρα τα κλεισμένα.
Ιστορικές αναφορές. Το κάστρο της αμοχώς του. Το κάστρο βρίσκεται στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Τον λόγο κάστρο ονομάζεται και πύργος του Οθέλου. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο ήταν ένας πύργος ο οποίος κατά την ηγεμονία των Λουζινιανών επεκτάθηκε και έφτασε στη σημερινή του μορφή από τους Ενετούς. Τα τείχη του έχουν μήκος 3,5 μέτρα, πάχος 4 και 10 ύψος. Το κάστρο προστατεύει το εσωτερικό λιμάνι της πόλης. Οι Ενετοί αργότερα εκτίσαν νέους προμαχώνες και ενίσχυσαν τα τείχη. Σήμερα είναι κάτω από την παράνομη κατοχή των Τούρκων κατακτητών.
Αφρολοζόμενη μου θεά και πρότεινον μου κάτω. χρόνια της χαράς. Ποιος σου τα πήρε μας? Στους ενετούς μια ριένα, στους άγκρους τα παλάτια και στις τουρκιά στην ταπισιά στρέφεις αλλού τα μάτια. Στους ενετούς μια ριένα, στους άγκρους τα παλάτια και στις τουρκιά στην ταπισιά στρέφεις αλλού τα μάτια. Κάθε κύμα σου και δάκρυ ρόδαν του σαμούτσιρα, έκουσεψα σε να κλέψουν που τα ρόδα μειωθιάν. Στους ενέτους μια ριένα, στους άγκρους τα παλάτια και στις τουρκιά στην πατησιά στρέφεις αλλού τα μάτια. Στους ενέτους μια ριένα, στους άγκρους τα παλάτια και στις τουρκιά στην πατησιά στρέφεις αλλού τα μάτια.
Τα γνάρκα πάσιν στο χωργόν, στο σπίτι της τετές μου. Εστάθηκα μες στην αυλή, ζιάντοξη σκοπιζεμένον, εγύρευκα το γεια σου μην, το μουσκο μυρισμένο, το μουσκο μυρισμένο. Αξίπα θυμήθηκα τα λόγια της τετές μου, πολλά λέν μου εν θα καθώ αν βρίσκω τις παθηκές μου. Μην το ξέρω το γεια σου μην, τώρα κι αν δεν αναθίζει μες στην καρδιά μου η ρίζα του, πάντα μου σκομυρίζει, πάντα μου σκομυρίζει. Για εκείνον που τες ρίζες σας να μεν ξομακράτε, με διχουρίζε στο δέντρο τον άνεμο φωάτε. όνειρες ρίζες του να μένει ξωμινίσκη. Με δικούριζε στο δέντρο, πέφτει και ξερανίσκη, πέφτει και ξερανίσκη. Κανένας που τες ρίζες του να μένει ξωμινίσκη. Με δικούριζε στο δέντρο, πέφτει και ξερανίσκη, πέφτει και ξερανίσκη.
Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πιστοί στο ραντεβού μας με τις ρίζες μας, την ερχόμενη Κυριακή και πάλι εδώ. Καλά να περνάτε ως τότε.
Εσέβερε δεν ανάβαρα βάστρον και έβερε δεν μητσίν. Μες στους βουρουβούς εφτά βαραβά πλανή βυρδίτες για βαραλούρου βουρούδα μου. Λαρα λα 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 λα. Βυρδί, αντζί, βυρδί, παντής, βυρδής, πελής. Πως έβερε δεν απαβαραβά, ο πέβερε δέρα, μαβαρά βρω, μαβαρά τα μου. Λαρα λα 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 λα. Λαρα λα 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 λα. Λαρα λα 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 λα. Βαραβά γεψε βερεβέν τη θα βαραβάλασα. Και εσύ πυρηνίκο σε βερεβέν αγέ βερεβέρα. Μαύρα βρω μαύρα τα μου. Λαρα λα 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 λα. Βαραβάσα με βερεβέν με στη βυρδή καρκιά. Καλό βορβό για που βουρβού μου η βυρδή πες για βαραλουρού βουρούδα μου. Λαρα λα 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 λα. Λαρα λα 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 λα. Λαρα λα 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 λα.
Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.